В ефірі «Ваша свобода», яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю усіх. Тема нашої сьогоднішньої передачі – 2 роки боротьби з корупцією за президентства Віктора Януковича. Наші говорити про це, про втрати і здобутки у антикорупційній боротьбі, ми будемо з нашими гостями. Це Олексій Шалайський, редактор інтернет-видання «Наші гроші», яке спеціалізується на антикорупційних розслідуваннях. Вітаю вас, Олексій.
Добрий день.
Антон Філько, експерт Центру політичних досліджень і конфліктології. Вітаю вас.
Доброго дня.
А також на телефонному зв'язку з нами Віктор Швець, депутат від фракції БЮТ «Батьківщина», голова парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності і член Національного антикорупційного комітету. Пане Швець, чуєте нас?
Чую, да.
Вітаємо вас.
Добрий день.
Отже, 2 роки тому, в березні 2010 року, з ініціативи президента Віктора Януковича було створено Національний антикорупційний комітет. Отже, вже 2 роки боротьба з корупцією ведеться, так би мовити, не словом, а ділом. Тобто вже була створена така структура, яка б мала ідеологію цієї боротьби забезпечувати. І за ці 2 роки було, ми багато чули про боротьбу з корупцією, але, як на вашу думку, Віктор Дмитрович, від вас хотів би почути першого, як від члена Національного антикорупційного комітету, причому ви вже в обох складах цього комітету, бо склад комітету змінювався за ці 2 роки. Які здобутки в антикорупційній боротьбі було за ці 2 роки?
Добрий день, шановні радіослухачі. Я думаю, що це питання вам потрібно було задати не мені, а голові Національного антикорупційного комітету, він же президент Віктор Янукович. Але тільки від нього одного особисто залежить, чи буде дійсно в Україні розпочата боротьба з корупцією, чи це все буде продовжуватись так, як воно багато років продовжується. Тобто йде повна імітація боротьби. Ми один одного переконуємо в тому, що необхідно боротися з корупцією, але ніяких реальних кроків, які б говорили про те, що в країні запущений механізм боротьби з корупцією, абсолютно немає. Тому я думаю, що справедливо було б сказати те, що в Україні лише йдуть розмови про необхідність боротьби з корупцією, але реальних кроків ніяких не було вчинено і здійснено за цієї влади. Більше того, я хочу сказати, що якщо ви пам'ятаєте, одним із перших указів президента Януковича, тільки він прийшов до влади, був саме указ про утворення Національного антикорупційного комітету і його заклики до боротьби з корупцією. Але після цього нічого абсолютно зроблено не було. І ми можемо зараз сказати тільки про одне, що оцей відомий афоризм про те, що для того, щоб перемогти корупцію, треба її очолити, він зараз в повній мірі реалізовується в Україні.
Пане Шалайський, ви фахово досліджуєте в своєму інтернет-виданні корупційні діяння в Україні. От пан Швець зауважив, що мало що змінилося, він сказав, нічого не змінилося. На вашу думку, от ви досліджуєте корупцію в її розвитку в Україні, на вашу думку, що змінилося за попередньої влади і за чинної влади в такому явищі, як корупція в Україні?
Ну, насправді, можна сказати, що 2 речі змінилося. Тобто, перша річ – це те, що влада за 2 роки зробила дуже багато кроків, щоб змогти закрити свої діяння, так би мовити. Раніше були кілька речей, коли будь-яка людина могла спостерігати за діями влади і робити висновки стосовно там корупції чи не корупції. І от, наприклад, там першим кроком ще рік тому ми могли, наприклад, брати довідку про те, кому належить фірма там в органах статистики, потім ми це забрали, тепер можна брати тільки в районних організаціях, ну, в райвиконкомах, де страшенні черги, і це неможливо взяти. Крім того, це коштує там 65 гривень. Хоча у світі це безкоштовно, там в Англії може 1 фунт стерлінгів, не виходячи з інтернету. Потім виявилося, що треба закрити частину судових рішень, які виставляються в сайті.
На підставі?
Ну, Верховна Рада прийняла рішення про те, що суди деякі рішення можуть не викладати, самі вирішать, що це якісь такі дуже дивні. рішення, які ну, не треба, щоб люди їх бачили. Ну і зараз є дуже важлива річ, коли Верховна Рада в першому читанні прийняла закон про те, щоб закрити оприлюднення державних закупівель на суму 250 мільярдів гривень. Це означає, що всі ці там Нафтогазу, Укрзалізниці, ецетера, будуть купувати, ми навіть не будемо знати, що. Тобто, перша річ – це закриття оприлюднення інформації, перша. І друга, ми спілкуємося з масою людей, то колись корупція була така, так би мовити, розпорошена. Тобто, якщо вкрали 100 гривень, то значить 40 гривень начальнику, 40 там, гривень заступнику, 10 тому і так далі. А зараз ці 100 гривень мусять іти начальнику, це так називається централізація влади. І тому зараз ну, реально є такий бунт середнього класу, бунт цих офісних працівників, коли керівник приходить і каже, тут підписуй, так, а керівник, а цей то розуміє, що він через 2 роки може сісти, так, і в результаті такі конфлікти. А що стосується ну, от візуальних речей, що когось там садять, карають і так далі, ну, от, наприклад, там беремо зовсім маленький приклад. Наприклад, недавно рівненські лісники купили Toyota Camry, і лісника звільнили, головного бухгалтера звільнили там, і так далі. Так? Причому вони теоретично мали право купувати, тому що вони не бюджетна організація. Через буквально місяць Генпрокуратура купує 9 Toyota Camry, і вони точно не мають права, тому що це точно бюджетна організація. Ну, про це немає там, якби, жодних алюзій, жодних новин і так далі. Тобто, як то кажуть, стандартна ситуація ворогам, як це, закон нашим сетам.
Пане Фінько, все-таки в української влади є якісь здобутки в антикорупційній боротьбі? Як на вашу думку?
Можна погодитися з думкою, що значних зрушень порівняно з часами правління Віктора Ющенка та Юлії Тимошенко не сталося.
А незначні?
Є головним позитивним чинником є ухвалення закону щодо протидії та запобігання корупції. Відповідно до статті 11 має відбуватися обов'язкова спецперевірка претендентів на посади в органах державної влади. І відповідно до статті 12 чиновники мають декларувати доходи і видатки не лише свої, а і членів своїх сімей. І це, безперечно, позитивний крок і позитивні зрушення. А проте ми бачимо, що протидія корупції відбувається досить мляво, і це є чинником, який завдає шкоди популярності будь-якій владі в Україні. Українські можновладці не розуміють, що в умовах, які склалися, фактично в умовах європейської економічної кризи, яка болюче вдарила і по Україні, єдиний спосіб втримати популярність – це протидія корупції. На сьогодні в Україні рівень ВВП на душу, на душу за паритетом купівельної спроможності трохи вищий, ніж у Єгипті, приблизно такий, як у Анголі, як у добрих, і трошки вищий, ніж у Гватемалі. Тобто, як казав один економіст, незалежно Україна програла економічне змагання у РСР. У таких умовах єдиний крок, як забезпечити популярність, це жорстка, рішуча, наполеглива боротьба з корупцією. Ну, певна річ, повторюю, що добре, хоча б власть спромоглася, на відміну від своїх попередників, які також загрузли у цілковитій корупції, прийняти, ухвалити цей закон. Але проблема полягає в законі щодо запобігання і протидії корупції. А проте проблема полягає в тому, чи буде політична воля щодо його імплементації, щодо у життя. В умовах, коли корупція перетворилася на системний чинник формування соціальних відносин. У багатьох сферах сьогодні девіантним є не корупційна, а не корупційна поведінка.
Пане Швець, на вашу думку, наскільки законодавчі ініціативи чинної влади, спрямовані на боротьбу з корупцією, є ефективними?
Да, абсолютно неефективно. Вони носять такий, знаєте, пропагандистський характер, і вони не направлені на реальну боротьбу з корупцією. Головне завдання чинної влади тільки піар-кампанію організувати в Україні, щоб вони почали боротися з корупцією. Насправді, за 2 роки, поки є чинна влада, діє, Ми не є свідками ні одного важливого такого антикорупційного досягнення цієї влади. Ви ж самі всі розумієте. А головне досягнення цієї влади – це тотальна корупція. Якщо раніше у нас була корупція, то зараз тотальна корупція в країні.
Пане Швець,
ви знаєте, не треба тут багато фантазувати. Треба просто вийти на вулицю, спитати людей. І вони вам все дуже чітко і ясно розкажуть, що в нас фактично ні одна справа не може бути вирішена без відповідного хабара. Це,
пане Швець, а от таке ще питання. От ми і за попередньої влади, і за чинної бачимо, весь час виникають от такі скандали із купівлею державними службовцями, органами влади дорогих автівок. Чому ця проблема, на вашу думку, не вирішувалась раніше? Всі ми там пам'ятаємо колишнього голову Нафтогазу Олексія Івченка з його мерседесом. І тепер ця проблема також періодично стає актуальною. Чому це законодавчо ні з ініціативи влади, ні з ініціативи опозиції ця проблема не може бути врегульована?
Ви знаєте, справа в тому, на мій погляд, що в Україні повинно бути давно вже створений незалежний, підкреслюю, антикорупційний орган, який повинен чітко стояти на позиціях дотримання законодавства про антикорупційну боротьбу. І цей орган не повинен нікому бути підпорядкований. Він повинен бути спеціальний механізм його створення, але він повинен діяти незалежно ні від президента, ні від уряду, ні від парламенту. І тоді ми дуже швидко побачимо певні результати. Ви знаєте, до комітету надійшли звернення групи народних депутатів, які представляють партію регіонів, про корупційні дії в системі Міністерства юстиції України. Причому це не просто, так би мовити, якісь повідомлення. Народні депутати України посилаються на конкретні дати, дані, документи, надали ці документи. Комітет провів відповідне розслідування. Було встановлено цілу низку таких дуже серйозних порушень, які, на наш погляд, є абсолютно очевидними. Комітет ухвалив рішення направити президенту України для прийняття відповідного рішення голові Національного антикорупційного комітету. Поки відповіді немає, вже пройшло достатньо часу. Не знаю, яка буде доля цього повідомлення.
Вибачте, пане Швець, у нас зараз... Пане Швець, вибачте, у нас зараз слухач на лінії.
Я хотів би ще тільки одну фразу сказати. Розумієте, справа в тому, що у нас, згідно з чинним законодавством, будь-яке повідомлення, наприклад, в пресі, воно є приводом до порушення кримінальної справи. Якщо в нас взяти повідомлення, які в пресі чи в засоби масової інформації кажуть про корупційні дії чинної, представників чинної влади, але ніяких реальних кроків про перевірці цих осіб за вчинені ними, це не відбувається.
Дякую, пане Швець. Прошу слухач нас на лінії. Доброго дня, вітаємо вас.
Алло, доброго дня.
Вітаємо.
Дякую, Іван Васильович.
Вітаємо, Іван Васильович. До кого у вас запитання?
Так?
До кого у вас запитання з наших
гостей? У мене не запитання, у мене я хотів сказати.
Ні, вибачте, пан Іван Васильович, вибачте, у нас, якщо у вас є питання, то будь
так,
ласка.
Так, але воно для того, щоб питання задати, потрібно сказати на початку.
Ні, будь ласка, якщо у вас немає питань, вибачте, ми сформулюйте питання і дзвоніть. Слухачі, у яких є питання до наших гостей, можуть звертатися за телефоном 490-29-05, код Києва 044, а ми продовжуємо нашу розмову про боротьбу з корупцією, і у мене питання до пана Шалайського, автора чисельних антикорупційних розслідувань. На вашу думку, чому от закупівля автомобілів і весь цей час, нічого, тобто ми багато чуємо від влади, що, звичайно, не можна купувати авто, і Івченка сварив Ющенко президент, і потім Тимошенко ухвалювала рішення відповідне, і потім Янукович, і уряд, верніше, Азарова ухвалював рішення, а машини все одно купуються.
Ну, насправді є психологічна і юридична причина. Психологічна, якщо я маю багато грошей, то я хочу їздити на хорошій машині, і мені одного місця, що думає, там Шурха, Лошалайська чи хтось інший. Стосовно юридичної речі, тобто є закон, який ніби виконують всі громадяни. Але якщо я вмію користуватись законом, то я, ясна річ, можу його використати на свою користь. Наприклад, от, скажімо, з наступного року Держслужбовці мусять будуть декларувати свої витрати. А з іншого боку, Конституційний суд дозволив їм мати свої фірми. І я собі машину куплю не на себе, так? Я куплю на свою фірму. Статутний фонд її, це не моя, це нібито комерційна власність. І буду на ній їздити спокійно, і ніхто мені нічого не скаже. Те саме стосується там офшорів, податків і так далі, і так далі. Всі розуміють, що закон можна обійти, якщо ти знаєш, як його обходити. Проста людина не знає, як це робити.
Це можна законодавчо врегулювати, як на вашу думку?
Можна врегулювати законодавчо, якщо додати туди якийсь хоча б мінімальний громадський контроль, щоб не тільки там КРУ, Мінеко і так далі дивилися, а щоб будь-яка людина могла почитати. От я, наприклад, не знаю, яким чином витрачаються гроші там Мінздоров'я чи Мінекономіки, чи в них зашито щось кудись і так далі. Всюди в світі це завжди розшифровується.
Але ж ви пригадуєте, у нас була така тендерні закупівлі, тендерна палата була як громадська організація, яка мала контролювати державні закупівлі, і щось з цього вийшло.
Йдеться не про те, щоб громадську організацію запхати в закон і дати їй право. У нас є одна громадська організація, яка в законі, і мені здається, що це дуже корупційна річ, це називається торгово-промислова палата, яка дає довідки різні. Але йдеться про те, що прошу нам показати цифри, викласти в інтернет, а ми самі розберемося, ви там вкрали чи ні. Інша річ, що вони ці цифри не хочуть викладати.
То проблема в доступі до інформації.
Проблема в доступі до інформації, так.
Пане Фінько, на вашу думку, як законодавчо, чи яким чином забезпечити, чи з боку громадського контролю, щоб ви порадили владі як експерт, та й опозиції, зрештою, вона теж має вплив на ухвалення рішень?
Ну, відповідно до чинного законодавства, нового закону, який я згадував, розширене коло осіб, які вживають антикорупційні заходи. І до них додані об'єднання, неурядові громадські об'єднання, і це регулюється спеціально 18 статтею закону, відповідно до якої ці організації мають право займатися доносительством енергійно, доносити про факти корупції у правоохоронні органи, робити запити, організовувати антикорупційну експертизу тощо. Проблема тут полягає в тому, що оскільки корупція набула тотального характеру, і це ще і за минулого, і позаминулого режиму сталося, ми всі розуміємо, що і громадські об'єднання здебільшого не є такими вже, часто густо не є святими, і розраховувати на цей чинник як всепереможну надію було б, напевно, трохи
А на що ж
трохи,
розраховувати?
Трохи
на
мінним.
Спеціальний антикорупційний орган в такому разі?
Ні, ну, ми маємо ви знаєте, колись ми трошки порушили питання про комерційну діяльність державних службовців. Відповідно до роз'яснень Конституційного суду, державні службовці мають право мати акції, брати участь у зборах. Але цим, власне, право мати акції обмежується, відповідно до чинного законодавства, їхня комерційна діяльність. Щодо того, що робити, знаєте, я згадую, хоча і є категоричним супротивником смертної кари, але я згадую слова Лі Куан Ю, і у нього спитали...
Лі Куан Ю – це...
Да, це лідер Сінгапуру, який відіграв величезну роль у впровадженні антикорупційних заходів. Він сказав, що, знаєте, ніхто серйозно не ставився до моєї антикорупційної програми, аж поки я не розстріляв 2-3 найближчих друзів.
Угу. І це хороша порада.
Ні, це у чому тут проблема? Проблема полягає в тому, що суспільство пронизане кумівськими відносинами.
Тобто треба стріляти кумів. Репресувати кумів.
Річ не в тому, що кумівство фактично є такою м'якою подушкою для корупції. І оцей культ сімейності є додатковим чинником, що погіршує ситуацію в країні. Хоча ми знаємо, що і за кордоном люди не святі. Ми бачимо ту ж ситуацію в Італії.
Пане Фінько,
подивіться
думку.
На пана Берлусконі.
Дякую.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
В ефірі «Ваша свобода». Ми продовжуємо розмову про боротьбу з корупцією в Україні. У нас тут в студії присутній редактор інтернет-видання «Наші гроші» Олекса Шалайський, автор такого доволі гучного розслідування журналістського про закупівлю Міністерством палива та енергетики бурової установки, яка, як з'ясували журналісти, була закуплена із дорожче, ніж вона продається виробником, аж на 150 мільйонів доларів, якщо не помиляюсь, так?
Ну, так.
От у мене питання до всіх і до пана Швеця в першу чергу. Пане Швець, чому такі випадки не мають наслідків, тобто, більше року тому ми вже бачили це розслідування, і досі невідомо, чи ця бурова вишка, вона була куплена законно чи незаконно, і чи були там корупційні діяння, чи не були там корупційні діяння. Хоча, ви самі казали, що у нас будь-яка інформація оприлюднена в засобах масової інформації, вона є приводом для кримінальної справи, і от тут ми не бачимо кримінальної справи, і взагалі ніяких висновків з цього приводу.
А це не я кажу, вибачте, це не я кажу, це так написано в статті 94 Кримінально-процесуального кодексу. Тобто повідомлення, які знаходяться в пресі про вчинення злочину, вони підлягають перевірці, і якщо факти, які оприлюднені в засобах масової інформації, є достовірними, то на підставі цих фактів має бути порушена кримінальна справа. Але хто ж порушить цю кримінальну справу проти Бойка? Ми ж не наївні люди, ми ж повинні розуміти, що все впирається в нас президента. Якщо президент дасть команду, буде порушена кримінальна справа. Якщо не дасть такої команди, то не буде порушена кримінальна справа. Тому у нас вся боротьба з корупцією зараз, вона тільки носить такий, я б сказав, декларативний характер.
І, дякую, пане Швець.
Залежить виключно від волі одної особи.
Дякую, пане Швець. Пане Шалайський, на вашу думку...
боротьбу з корупцією.
Пане Шалайський, на вашу... От у вас в розслідуванні було... таке зауваження, що фірми підставні, які були от в цій оборудці задіяні, що вони були задіяні теж при закупівлях і за попередньої влади. Це справді так?
Ну, так, ми, власне, і знайшли їх через те, що вони були задіяні там в медичних тендерах минулої влади. Це, там,
тобто, виходить, що підставні фірми, їх, от, влада у нас помінялася, а от такі всякі схеми лишилися попередніми, так?
Ну, схеми передаються, вони ж по наслідству, так би мовити, тобто, особливого нічого не міняється. Тому в мене, насправді, є лише один от великий оптимістичний, якби, погляд, те, що теперішня влада почала садити попередню, якщо ця прийде і пересадить цю, от тоді якісь справді... Коли я говорив про громадський контроль, це тактичні речі. Якщо стратегічно вирішити, то, звичайно, треба, щоб сіла ще наступна хвиля урядовців, так? І тоді вже, не знаю, там розстріли, чи будуть, чи ні.
Ми не привічники таких заходів, звісно. Але проблема полягає в тому, чи є політична воля, чи ні. Але я все ж таки знову хочу наголосити на тому, що за... дуже високого рівня корупції в Україні, ми не маємо права забувати, що це питання часто-густо використовується як чинник політичного тиску на країну. Наприклад, ми не пробачаємо, часто-густо не пробачають корупцію в Україні. Разом з тим можуть заплющувати очі на такі випадки, які нещодавно сталися у Великобританії, коли з'ясувалося, що для зустрічі з керівником держави потрібно було певний гендель на дуже високу суму. Чи, наприклад, у Італії протягом тривалого часу провала на посаді голови уряду людина, проти якої порушено на безліч кримінальних справ. Україна не є єдиною, але повторюю, що в нас є додатковий чинник, який посилює корупцію. Це культ сімейності, культ кумівства, який проймає усю соціальну піраміду і стосується як можновладців, так і звичайних людей, які внаслідок такого менталітету на побутовому рівні завжди будуть спокійно ставитися.
Але, на щастя, може заяложений ефект Грузії, так? Але так. Виявляється, що закон справді може перемогти менталітет. Це дуже...
Це залежить від наявності чи браку політичної волі.
А політична воля – це інші політики.
Все-таки, пане Шалайський, на вашу думку, от чому оце ваше таке гучне розслідування не мало наслідків?
Ну, воно мало наслідки, тільки вони не були візуально видимі. Тобто, ми знаємо точно, які наслідки отримав там Бойко і так далі. Але йдеться про
керівництво, що... Мінпаливенерго, так?
Ну, ми розуміємо про те, що кожен з олігархів, який наближений не до влади, має, так би мовити...
Ну, ми зараз шматок, про урядовців говоримо.
Шматок. Ну, урядовці, вони є якраз і наближені до влади, і вони є і олігархами. То вони кожен має шматок, як то кажуть, в окармленні, і там, де ти пасешся на своєму полі, тебе ніхто не рухає.
Це була «Ваша свобода» про два роки боротьби з корупцією за президента Віктора Януковича. Ми говорили з головою парламентського комітету Віктором Швецем, редактором інтернет-видання «Наші гроші» Олексієм Шалайським і політичним експертом паном Фінько.